Baurrengo gaiari ekingo diogu, eta badakizue, astean behin ostiralarekin beti ere Nafarroa Garaiko kronika egitea izaten egiten dugula, eta horretarako ba, Mikel Bujandaren laguntza, Euskal Herri Erratiko lagunaren laguntza izaten dugula. Dagoeneko telefonoaren bestaldean dagoenez, agurtu egingo dugu eta ekingo diogula nari. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Bueno, ba, lehenbizi, pixka bat, kontaiguzu panorama orokorra zelan dagoen Nafarro aldean, instituzioen aldetik, langabezaren aldetik, oro har gauzak zertan diren politika eta gizarte arlo horretan.
Bueno, eta igual, endabizi ere, euraldiaren eti, bakizu, berri zelurrak entzeko makinak erne daudeta prest, eta gauden toki honetatik ere, Iruñeko irrintzidorre gai honetatik, elur berria somatzen dugu hemen Iruñe herri inguruko mendikaskoetan eta ez kontuak atera nola dagoen udaberria zalantzetan da.
Bai, bai,
ba, oi, goizian 2 gradurekin esatu gara, hemen euria, baina mendik ez urruti elurra. Oi, lehendabizikoa. Ta egia da, bueno, ba, badira bi aste, bi ostiral, ez? Ostiral santukoa eta jondenekoa, hemendik kronika bidali gabe, ez gehasiko. Ordutik ona hemen muitu den guztiaren berri ematen, bai hilabete aldaketa egin dugula, noski urtearen lehendabiziko laurden atzera gelditxota, eta hor ba, bueno, beti behiratzen dugun datua langabeziaren eta arnazalditxo bat, esan diteke, etorri dela ia mila persona gutxiago langabetuen zerrendan da, behaz urtea hasiera, makur xamarra izan baldin bazen arnazaldia, baina hortxe 44.000-tan une honetan lanbila dabiltzanen kopurua. Hemendik gutxira etorriko zaigu beste inkestaren emaitza, baina hori lehendabizikoa. Ta ibilera instituzionalean ere ematen du ongi etorri zaiela. Hemen Nafarroko jaunandere parlamentarioei oporraldia atzo osoko bilkura eta somatu genituen sosegatuago eta adierazgarri eta interesgarri gai askotxotan gehiengo aurrerakoi zabala somatu zela, alegia 33 parlamentario 50en artean, izan ere gobernoren sostengua ematen ari diren lau alderdiez gain sozialistek ere bat egin zutela gai askotxotan. Hoien artean bat, ba, Nafarroko kutxa desagertuari buruzko ikerketa batzorde bat egiteko konpromiso eta asmoa, adibidez, edo bestea, hemen ere garrantzi handia izaten duena, kontoen ganbara, administrazio publikoaren diru kontuak fiskalizatzen dituen erakundean releboa, eta hor bozketa egin dute Asun Olaetxea Estanga Anderea aukeratu dute, bada erakunde horretako buru izateko. Lehenengo aldiz emakumea, lehenengo aldiz euskalduna, diru kontuen fiskalidadea egiteko ardura harturik. Eta, bueno, holaxe diogu, gehiengo hori somatu da, 33 eta bestaldean 17 UPN eta PP bakarrik. Bueno, pues modu horretan bi hitzetan esanik errealitate instituzionala zertan dugun une honetan.
Pozgarria da ikustea nolabait alderdi progresista hoiek bat eginda jarraitzen hortxe dirautela, ezta? Beren hitza betetzen ari direla eta itun horrek ba segitzeko itxura duela, ezta, Mikel?
Bueno, hor bakizu, bueno, kuatripartito esaten diote, baina geho erantzunez bestetik ere zioten tripartito bat ere bat zegoela hor oposizioan alderdi sozialistak maiz bat egiten dulako eskuin-eskuinarekin, UPN eta PP-rekin, baina, bueno, atzu ikusi denez zenbaitetan behintzat desmarkatu eta ba, progresuko gobernu edo aldaketaren aldeko gobernuarekin bat egiten duela zenbait gaietan. Adierazgarri eta ere aztertzekoa eta analizatzekoa atzoko aztergaietan etzegoela irakaskuntzako edo euskararekin zerikustekoa duen gairik. Behaz, gero ikusteko disensoaren eta diskrepantziaren kontuak nun dauden ere, hori identifikatu edukitzeko.
Izan ere nahiko polemiko gertatzen ari da euskararen inguruko guztia, irakaskuntzaren inguruko guztia. Baina tira, pasa gaitezen beste kontu batera, eta orain lurreko kontuak utzita joan gaitezen kontu zerutiarretara, Mikel. Mikel, Mikela Ingerua aipatzera hain zuzen ere. Ze arazo dago
berarik. Ze nolako polemika izaten dugune urtero. Bueno, lehendabizikoa, hemen esan beharra, nola den tradizioa, nola den liturgia eta zeremonia. Zue bakizue, Aralarko Aingerua, Mikel Deuna, Jondone Mikel, eta hortxe, urtea Aralarko goi alde horretan ematen baldin badu ere, ibiltaria baita, eta hor ba, pasko egunean berean jeisten da, Baraibarra, Larraun aldeko herriak egiten ditu, bakizu, hor soroak eta beden katuta hor gaitza kusatzeko eta, bueno, eta pasko astelenaren 8. Iruñera ekartzen dute, ez da bakarrik etortzen, ekarriten dute. Eta hemen aste osoa ematen du tokiz toki, elizatik komentura, bai. Ikastetxe zenbaitetara eta instituzio publikotara. Eta honek ekartzen du noski pa polemika, garai berriak dira. Zare iten du Aralarko aingeruak Nafar diputazioa bisitatzen edo parlamentua edo Iruñeko udaletxea. Parlamentoan aurten bozketa izan da, eta hor harrera ofiziala egin ez egin, ba, batzuk aurkagertu dira, baina aldeko botua eman dute bi talde parlamentario handienek, UPNek eta Geroabaik, eta besteak ezkoa. Diputazioan ere, ba, hor egin batean zer egin dute, ba, jeitsi zeremoniala, baina, eta esate baterago, diputazioan meza egiten delako, meza oso bat, kantatua, eta hor egin dutena, ba, diputazioa gobernuak ez du mezarik antolatzen, guain, meza egiteko tokia uzten dugu hor inor kantolatu nahi baldin badu. Gaiak baditu itzulinguru askotxo, esate baterako, UPNren agintaldi luzean eta urtean behin aditzen genuen gorde Euskal Herria sainduari kantuan, eta hori zen, noski, Aralarko aingeruaren bisitara garaian, eta parlamentuan lehengo gunean ere, esan ziguten hor PP eta UPNekoak eta zaindu Euskal Herria kantatuz Aralarko aingeruan eta. Bueno, ekartzen du honek polemika eta esamesa eta batzuk osoko epetilun eltzen diote gaiari, hemen azpian da inguruan dagoen beste kontu bada, jakitea zenbateko gaitasuna izan duten hemen beti indar atzerakoiek, bai. Gobernu progresistatik Elizaren poderari mugak jartzeko saialdiak egin dituztenean, ezta? Eta nolako erreakzio violento eta gerrak eta izan diren karristetan eta errepublikaren denboran eta
erlijioari
eraso egin zaiolako edo egin zaiolakoan. Hau kontutan hartzekoa da eta irudi du batetik konbentzimendua, bestetik konbenintziak ere izaten direla mamutzarrak ez esnatzeko eta. Bueno, urteroko bisita, esatekoa igandean amaituko dela, ritualizatua dago despedida ere, Miluzeko zubian, hortxe izaten da despedida, Miluze hortan, tradizioak hor dio, batzuk urkatu zituztela, eta inzuzen Miluze zubiaren izena horti datorrela, urkatutako mia luze ikusten zitzaielako. Bueno, elezarra da hori, eta betire, Aralarko aingeruaren, aingeruak entelekiak ote dira, hori ez gara gudumen diskutitzen hasiko, baina urteroko debate kontrobesia bisi batekin entretenitzen gara, aste honetan da aurten ere ez da salbuespena izan.
Ederto, eta San Ferminetako kartelak ere aipatu behar ditugu segidan, Mikel?
Lekia bat, ez? Ez alda santu hori, santu gaina apokrifoa, inexistentea, historialariek eta esana dutenagatik, baina hoi da hemengo bizi moduaren, hemengo folklorearen beste elementu bat udaberriro ziklikoki etortzen zaigun beste entretenigarria eta beste debate bat ere. Festa nagusiak San Ferminak, bueno, batetik ez aztu joan den astelena, laugarrena, aprilak lau. Baizu kanta, urtatxetik hasita, ustailan ez azpira bitartean, hilabete, egun bat gehiago kantak dion moduan.
Gehito iten da, ez da?
Zuten, joan den astelena, lan eguna izanik ere, festa giroa, San Ferminetako eskaileran koska bat ilota. Eta horrekin batera, festa nagusiak iragarri behar dituen kartela afitxa hautatzeko prozesua. Hoi ere, zeremonia bada, nazioarteko lehiaketa, naiz aurkezten diren gehien-gehienak etxekoak izaten diren, baina 300 baino lan gehiago hor epaimaiko tekniko batek aukeratzen ditu 8 izan dira, eta 8 horiek ja erakusketa publikoan jarri eta jendiak horri buruz botua eman dezala. Urteroko prozedimentua, urteroko debatea, teknikak, koloreak, temak, beti, topikoak, erabiliak direla, zezena, santua, heraldoiak eta, bueno, baina, honek, ez da, bisigarria, edo, aspertu egiten duen, edo, bada, egiazki, serioak diren problemetatik aparte ibiltzeko, ba, hoxe, jolas eta entretenigarri jote den, baina, hola, esek abiltza, aurten honetan ere.
Ederki, eta asteburuari begira, asteburuari begira jarrita gaudela, ba, esan behar, Mikel, Nafarra asko hurbilduko direla Bilbo alde honetara. Arrazoi bi daude gainea horretarako.
Bi arratsaldean, gainera, bueno, alde batetik, Jose Miguel Bidadorren pastorala, Iruñeko euskaldunat, Iruñeko euskal jendiak antolaturikoa, pastoral horrek laugarren emanaldia izan den duta gudakigula bentsat azken oportunidadea da, eta ara, hor Bilbon loraldian, gudaberriko loraldian. Eta hoxe, ba, hemendik horra joatekoak dira, Bilbo aldera, dantzari, kantari, koplariak, pastoralaren egile guztiak, baina zer gertatu den, kontraprogramazioa ez zote da, ordu bere txuan ez zote dute jarri, hor pilota finala, hor Nafarrak badira,
bai, bai.
Jokuan, eta baita zaletuak ere, batzu moituko dira bederen, hor finala ikustera. Ordu beretsuan, ez, gutxi gora bera.
Hori da.
Eta bat hor alondigan, oain azkuna, izena duen aret horko lokal horretan, eta geho bestiak berriz pilotaleguan, bihar larun bat arratsaldean animazioa, puska batean, Nafarroko jendiak eramana Bilbo aldera.
Ba, Nafarrak tartean ibilita animaziorik ez da faltako, ez batean eta ez bestean. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko kasetaria eta magazin honetako kolaboratzailea. Mila esker, aste honetan ere gurekin izateagatik eta datorren astera arte esan ez gurtuko zaitu.